Iubiți credincioși, iată-ne în ultima duminică din acest binecuvântat post al nașterii Domnului, duminica chiar de dinaintea nașterii Domnului, închinată această duminică Sfinților Părinți după trup ai Mântuitorului Hristos. Ați auzit, citindu-se în Sfânta Evanghelie, o înșiruire de nume care, din păcate pentru noi, nu reușește să ne spună prea multe, nu reușește să ne miște inimile așa cum ar trebui. Cine sunt acești oameni? Ce înseamnă ei pentru noi? Pentru istoria mântuirii noastre și a lor. Ce legătură este între ei și Hristos? Ce legătură este mai ales între ei și noi? Aceste nume care s-au citit reprezintă taina vieții acelora din care se trage Hristos. Pentru că în numele omului este taina vieții lui. Numele acestea, deci, cuprind însăși taina mântuirii noastre. Toți acești oameni pot să zică despre Hristos: acesta este trup din trupul nostru, acesta este vlăstar din aceeași tulpină ca și noi. Acesta este una dintre rudenile noastre. De aceea, duminica aceasta este închinată, după cum am spus, Sfinților Părinți după trup al lui Hristos. După cum bine știți, spița neamului se continuă prin partea bărbătească a fiecărei familii. De aceea, numele pe care le-ați auzit sunt nume, în general, de bărbați. Am auzit însă și unele nume de femei. Trei femei numite după numele lor: Tamara, Rahav și Rut. O femeie care n-a fost numită după numele ei. Este vorba de Batsheba, soția lui Urie, din care David a născut pe Solomon. Și evident, Maica Domnului, din care s-a născut Hristos. Aceste nume au fost împărțite în trei. Genealogia Mântuitorului, așa cum o numim noi, este prezentată de Sfântul Evanghelist Matei în trei părți. Sfântul Evanghelist Matei a fost numit Evanghelistul Dreptății lui Dumnezeu. El a căutat, în special adresându-se iudeilor, a căutat să prezinte Evanghelia sa urmând toată dreptatea care venea din lege, istorică și teologică. De aceea a împărțit în trei, și anume trei perioade distincte prin care poporul ales a fost condus de Dumnezeu. Prima perioadă de la Avraam până la David, este reprezentată de perioada prorocilor prin care iudeii au fost conduși de Dumnezeu prin prorocii lui. A doua perioadă, de la David până la robia babilonică, a fost perioada prin care poporul iudeu a fost condus de Dumnezeu prin regi, prin împărați. Împărați care nu se foloseau direct de cuvântul lui Dumnezeu, așa ca și prorocii, ci se foloseau de lege, de legea veche. A treia perioadă, de la robia babilonică până la Hristos, a fost reprezentată de perioada sacerdotală, perioada în care poporul a fost condus prin preoți. Preoți care interpretau și transmiteau mai departe legea lui Dumnezeu în Duhul voii lui Dumnezeu. Toate aceste perioade însă s-au arătat a fi foarte slabe, foarte neputincioase. În loc să arate o creștere duhovnicească a acestui popor, a arătat dimpotrivă o scădere. De la cuvântul direct al lui Dumnezeu transmis prin proroci, la cuvântul indirect primit de la împărați, împărați care se ghidau după legea veche, dar care de multe ori se aboteau de la această lege, s-a căzut, în loc, după cum ar fi fost firesc, să se urce, s-a căzut la perioada sacerdotală, prin care poporul iudeu era condus de către preoți, preoți care însă n-au reușit să transmită cu adevărat legea lui Dumnezeu și voia lui mai ales, ci au arătat o voie mai degrabă a oamenilor. Au arătat și au propovăduit oamenilor un Dumnezeu care era mai degrabă făcut el după chipul omului. Un Dumnezeu după inima fiecăruia, după mintea fiecăruia. Trei perioade distincte, trei perioade care au acoperit toate încercările posibile ale omului de a se apropia de Dumnezeu, încercări care toate, iată, au eșuat. Trei femei, am spus, de ce sunt numite aceste femei și nu altele, pentru că una dintre ele era desfrânată, prostituată, alta era de alt neam, iar cealaltă a adus naștere unor copii într-un mod care nu era conform cu voia lui Dumnezeu. Tamara este cea care a născut pe Zara și pe Fares din socrul său. Deși a făcut această nelegiuire, totuși ea a fost pomenită din două motive, spun Sfinții Părinți. Primul motiv este că ea a ales să fie batjocorită și a ales să cadă sub blestem, sub blestemul legii, pentru ca spița neamului să nu rămână fără urmași, să nu se întrerupă legătura davidică. Ce s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi făcut așa? Iată că acest fir roșu, această descendență davidică a lui Hristos s-ar fi întrerupt. Ori ea a arătat că a pus mai presus voia lui Dumnezeu decât voia nedesăvârșită a oamenilor. Al doilea motiv pentru care ea este pomenită printre cei mai apropiați a lui Hristos este chiar copiii săi, Fares și Zara, a căror naștere a fost puțin neobișnuită. Zara a ieșit primul. Mai degrabă, am spune, a încercat să iasă, a scos mâna, Doica imediat i-a legat o sforicică de mână, ca să știe care este întâiul născut. El însă și-a retras mâna și l-a lăsat pe celălalt să iasă, pe Fares. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur că aceasta prefigura cele două legi, ale Vechiului și ale Noului Testament, cele două popoare, poporul legii vechi și poporul creștin, iar cel care a scos întâi mâna este poporul creștin, care și-a arătat strălucirea mai înainte, lăsând însă pe celălalt înaintea lui, ca el să vină mai apoi. Rahav, desfrânata, este cea care a arătat că iubește pe Dumnezeu și legea lui mai presus decât păcatele ei. A arătat o credință care a ridicat-o printre cei curați. Căci ați auzit în apostol, spunând, prin credință, Rahav desfrânata nu a fost pedepsită, nu s-a numărat printre cei, nu a pierit împreună cu cei neascultători. S-a numărat, deci, printre cei ascultători, Rahav desfrânata. Rut, cea care era de alt neam și săracă, și care totuși a fost luată de soție, de unul dintre cei mai de seamă iudei ai vremii aceleia, preînchipuie, după tâlcuirea Sfinților Părinți, însăși biserica, care, deși era de alt neam, adică formată din neamurile păgâne, așa cum erau considerate de către evrei la acel moment, și săracă, totuși Hristos a ales-o. A ales-o și nu oricum, ci a ales-o și a luat-o de soție. Aceste trei femei au arătat credință mai presus de starea lor, mai presus de păcatele lor, mai presus de tot ceea ce erau ele. Apare însă și un nume care poate n-ar fi trebuit să apară, pentru că după mintea noastră nu ar aduce cinste lui Hristos. Și acest nume este Manase. Manase, care a ridicat idolatria pe cele mai înalte culmi. Manase, care aproape că a distrus credința în Dumnezeu, în Dumnezeu cel adevărat. Manase este trecut astăzi printre cei apropiați lui Hristos. Ce ar trebui să înțelegem noi, frați creștini? Dincolo de credința acestor oameni, dincolo de faptele lor, care în cele din urmă au fost fapte omenești, neputincioase, așa cum era și legea pe vremea aceea, vedem totuși o nădejde. O nădejde care luminează acolo unde ne așteptăm mai puțin. Rugăciunea lui Manase, de exemplu, pe care o citim mereu în slujbele noastre, a ajuns de pomenire. Așa cum ați auzit astăzi pe Sfântul Apostol Pavel, zicând despre toți acești drepți, credința lor a ajuns de pomenire. Rugăciunea lui Manase a arătat și ne face nouă, ne arată un model de pocăință adâncă, de smerenie adâncă, de nădejde extraordinară. Rahav desfrânata, Rut, cea din alt neam, Tamara, cea batjocorită, Manase, toți aceștia au arătat nădejde. Dar ce vorbim de ei? Să spunem de David, care a căzut în păcat îndoit și desfrânare și ucidere și era împărat, păcatul lui era mult mai greu decât a celorlalți. Psalmii lui și în special, după cum știți, Psalmul Pocăinței, Psalmul 50, și astăzi ne umple inima nu de altceva decât de acea nădejde care, iată, străbate toate aceste nume. Credința lor i-a făcut pe ei de pomenire, însă nădejdea lor l-au adus pe Hristos pe pământ. Și facem astăzi pomenire a unui drept care nu este pomenit cu numele printre părinții după trup ai Mântuitorului. El este pomenit, de fapt, în duminica care a trecut, în rândul strămoșilor după trup ai lui Hristos. Însă pomenirea lui se face astăzi. Și de ce? Pentru că legătura lui cu Hristos este mult mai strânsă decât am crede. Ați auzit foarte des în biserică aceste cuvinte și ați citit și în psalmi și în Sfânta Scriptură. Tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Acest Melchisedec este pomenit astăzi ca unul dintre strămoșii după trup, părinții după trup, ca cel care l-a prefigurat chiar în modul cel mai fericit, după cum spune Sfântul Apostol Pavel, pe Hristos. Melchisedec, care se tâlcuiește rege al dreptății și care, după cum spune Scriptura, era împărat al Salemului, Salem, care înseamnă pace, acest Melchisedec, rege al dreptății și al păcii, prefigurează, după cum spune Sfântul Pavel, însuși pe Hristos. Cine oare a putut să unească aceste două, dreptatea și pacea? Dreptatea din cer a privit, pacea din pământ a răsărit. Numai Cel care a unit cerul cu pământul, numai Hristos. El este adevăratul Domn al păcii și al dreptății. Acest Melchisedec a fost fiul unui închinător la idoli. A trăit în zona Ierusalimului de astăzi, iar acel închinător la idoli, tatăl său, a hotărât să aducă jertfă zeilor lui și l-a trimis pe fiul său, pe Melchisedec, să aducă animale pentru jertfă. Însă pe drum, fiind acest Melchisedec tatăl său, s-a hotărât să-l aducă jertfă chiar pe fiul său, pe unicul său fiu, pe Melchisedec, pentru ca zeii să-i fie favorabili. Pe drum fiind însă, acest Melchisedec se gândea și se frământa în sine, neputând să fie de acord cu tatăl său. El nu putea să se închine acestor idoli pe care el vedea cu ochii lui că sunt făcuți de mână omenească. Nu putea să se închine acestor idoli care cereau jertfă omenească. Nu putea să se închine unui Dumnezeu care nu avea iubire. Unui Dumnezeu rece. Și mergând el pe drum, se frământa într-o sine, după cum am zis, căutând să afle pe cel care ar fi adevăratul Dumnezeu. Căuta să afle pe cel căruia să îi se poată închina. Și ridicându-și ochii, a văzut soarele strălucind. Vă puteți închipui că acest Melchisedec, înainte ca legea să fie dată, legea de pe Sinai, înainte ca făgăduința să fie dată lui Avraam, acest Melchisedec, deci, care era născut și trăit într-o familie de închinători la idoli, văzând soarele, nu a putut să se închine nici soarelui. Deși îl vedea că e nefăcut de mână omenească, deși îl vedea că este mai strălucitor decât orice pe pământ, acest Melchisedec a fost inspirat de însuși Dumnezeu, căci el s-a ridicat mai presus decât cele văzute și și-a zis întru sine, nu soarelui se cade să mă închin eu, ci celui care a făcut soarele. Întorcându-se acasă, bucuros și gândind că va propovădui și celor din familia sa pe adevăratul Dumnezeu, s-a văzut în pericol de a fi adus jertfă. Și atunci a căzut prima oară în genunchi și a chemat pe acel Dumnezeu căruia i se dedicase. Și atunci Dumnezeu a poruncit să se deschidă pământul și au pierit toți, afară de el. Astfel încât Melchisedec, cu atât mai mult, a rămas asemenea lui Hristos, după cum spune Pavel, fără spiță de neam, din tată fără mamă, din mamă fără tată. Dar ce ar însemna mai precis a fi preot după rânduiala lui Melchisedec? Oare ce rânduială avea Melchisedec? În perioada aceea, nefiind o preoție stabilită prin lege, cel născut întâi sau capul familiei avea rolul de preot. De aceea, Filo îl numea pe Melchisedec Megas Arhiereus, adică Mare Arhiereu, fiind singur din neamul lui. Acest Melchisedec, fiind preot al lui Dumnezeu cel viu, preot făcut direct de Dumnezeu, de însuși Dumnezeu, nu se chivernisea pe sine, nu își avea rânduiala stabilită, cum am zis, în legea sinaitică dată lui Moise pe cele 10 porunci, ci pe legea noahitică, pe legământul lui Dumnezeu cu Noe. Acest legământ este foarte interesant, Este primul legământ încheiat de Dumnezeu cu poporul Său, prin care Dumnezeu însuși se obligă să facă ceva, neobligând la nimic pe om, neobligând pe om la nimic care să rupă, cum am spune noi, acest legământ. N-a spus, dacă nu vei face asta, legământul se rupe, nu. Ci ce a spus? Legământ pun între mine și tine, că nu voi mai aduce nicio nenorocire pe acest pământ. A fost nu o lege restrictivă, ci a fost o dovadă a iubirii lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a legat pe sine să arate de acum înainte numai milă poporului Său. A fost un legământ al milei și al iubirii. Pe această rânduială se baza și preoția lui Melchisedec. Preoție care, iată, s-a arătat mai presus decât celelalte preoții, căci Avraam, după ce a învins pe cei care luaseră pe Lot în robie, a venit și a adus zeciuială acestui Melchisedec și s-a închinat lui, recunoscându-l ca preot al adevăratului Dumnezeu. Și Melchisedec l-a binecuvântat pe Avraam. Și prin Avraam i-a binecuvântat și ne-a binecuvântat pe toți. Toți care eram, cum spune Scriptura, în coapsele lui Avraam. Preoția aceasta este acea preoție care se rânduiește pe baza, după cum am spus, a milei și a iubirii lui Dumnezeu. După cum spune un alt proroc, iată, voi veni în zilele cele din urmă și voi încheia un nou legământ cu poporul meu. Și nimeni nu va mai trebui să zică unul celuilalt, iată, acesta este Dumnezeu, pentru că fiecare mă va cunoaște în inima lui că sunt Dumnezeul lui, pentru că eu voi veni și voi ierta păcatele lor și nu le voi mai pomeni. O preoție, deci, care este bazată pe iertare și pe iubire, pe iubirea dintre om și Dumnezeu. Aceasta este preoția în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Acest Melchisedec, deci, însumează, dacă vreți, în sine toate aceste nume pe care le-am auzit astăzi aici. Nădejdea, iubiți credincioși, are nevoie de dovezi de iubire pentru a rezista, pentru a merge mai departe, pentru a crește. În același timp însă, ea este în stare să și sporească iubirea. Hristos a venit ca să împlinească nădejdea tuturor acestor oameni, nădejdea noastră. Hristos a venit însă și chemat de această nădejdea noastră. Nădejde că va veni un Mântuitor. Nădejde că iubirea noastră nu va rămâne fără răspuns. Nădejde că păcatele noastre, că starea noastră decăzută nu va avea ultimul cuvânt. Această nădejde vine Hristos să o împlinească. Drept pentru care, frații mei creștini, mai ales în vremurile acestea în care noi socotim că nu mai este iubire pe pământ, iubire curată, și vremuri în care noi socotim că sunt de vină pentru atâta deznădejde, iată o mulțime de oameni, unii drepți, alții păcătoși, unii din poporul ales, alții chiar păgâni. Iată deci o mulțime de oameni care vin astăzi să ni se alăture nouă și care vin astăzi să ne spună nu. Nădejdea e în mâinile noastre și nădejdea aceasta îl va chema pe Hristos. Și Hristos va veni nu ca un judecător, ci ca un mântuitor. Și îl vom vedea pe Hristos născându-se. Îl vom vedea pe Hristos aducând cu El iubirea Tatălui. Aducând cu El o iubire pe care nu ne-am așteptat să o vedem așa. Pentru că Hristos vine ca un prunc. Hristos aduce cu El o iubire vulnerabilă, cea mai vulnerabilă dintre toate iubirile de pe pământ și din cer. Iubirea unui copil. Nu este nimic mai ușor de rănit decât, nu un copil, decât iubirea lui. Această iubire vulnerabilă, care însă unește cerul cu pământul, vine Hristos să o aducă ca răspuns al nădejdii noastre. Și ar trebui, iubiți credincioși, ca această nădejde, care încă mai este în inimile noastre, să o facem nu o nădejde pasivă, ci o nădejde activă, o nădejde care să-L coboare pe Dumnezeu din cer, o nădejde care să-L determine pe Hristos să se nască chiar în inimile noastre. O nădejde care să nu lase alt răspuns din partea lui Hristos decât, iată, voi fi cu voi până la sfârșitul zilelor. Această nădejde o vom putea transforma în felul în care am zis, dacă ne vom sili să și iubim, să iubim în felul în care Hristos ne propune acest lucru, să iubim într-un mod mai smerit, mai simplu, într-un mod mai blând, să ne punem pe noi la urmă și pe celălalt înainte, însă să iubim insistent. Insistent, smerit și blând. Și în această cumințenie vom putea avea acea nădejde care va străluci în inimile noastre chipul lui Hristos și va începe să strălucească acest chip al lui Hristos aici și acum. Amin.